aktuelnosti.
i 3 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Stabilne parlamentarne većine na nivou BiH odavno nema, a samo poslanici SDA i SDS-a, čiji su ministri u savjetu ministara BiH, tvrde da ona postoji. Tužilaštvo BiH odbacilo je prijavu koju su protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijeli Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokreta majke Enklave Srebrenica i Žepa. U današnjim aktuelnostima ćemo govoriti i o jučerašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Stabilne parlamentarne većine na nivou BiH odavno nema, samo poslanici SDA i SDS-a, čiji su ministri u savjetu ministara BiH, tvrde da ona postoji. Na primjeru akciza se vidjelo da to jednostavno nije tačno i da se osipanje nastavlja. Od usvajanja nekih značajnih reformskih zakona očigledno neće biti ništa sve do novih izbora, pripremio Milan Stojić.
Za katastrofalno stanje dobar dio krivice snose i stranci koji su uporno izbjegavali da kritikuju rad u zajedničkim institucijama BiH, ocijenila je gostujući u programu Radija Republike Srpske premijerka Željka Cvijanović.
Ova država je u velikom problemu. Toliko su stvari poremećene ovdje. Dijelom zbog toga što jeste kontaminirana politička scena, dijelom zbog toga što su ti stranci tome u velikoj mjeri kumovali. Dakle, oni nastoje da pokažu da nije tako katastrofalna ta vlast na nivou Sarajeva, iako svako zna da je katastrofa. Oni kad sa sobom međusobno pričaju, oni to kažu. Pa gospodin Zvezdić ovdje je sad glumac u stvari. Dakle, on je jednostavno čovjek koji nema očito i ne može da okupi parlamentarnu većinu u parlamentu BiH.
Jedino rješenje je Zvezdićeva ostavka, smatra šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac i obrazlaže.
Jedini zakon koji se nalazi na dnevnom redu jesu zakon koji predlažu poslanici. To dovoljno govori o tome da savjet ministara nema većinu u predstavničkom domu, niti u domu naroda, i iz tog razloga je bilo potpuno politički korektno, rekao bih i moralno, da Zvezdić ponudi svoj mandat ponovo predsjedništvu, odnosno da predsjednički dom razriješi predsjedavajućeg savjeta ministara i njegov kabinet.
I nezavisni poslanik Đorđo Krčmar napustio SDS i prešao u Slobodnjake. Zamjenik predsjedavajućeg kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu Borislav Bojić ocijenio je da će parlamentarne većine biti
zavisno od toga šta će biti predmet rasprave u parlamentarnoj skupštini. Tačno je to da je Đorđo Krčmar u javnosti već poznato napustio Srpsku demokratsku stranku, odnosno Savez za promjene. Kako će djelovati, to pitajte njega.
I pitali smo, evo šta je u parlamentarnoj većini i svom budućem radu rekao nezavisni poslanik u predstavničkom domu Đorđo Krčmar.
Glasanje od sjednice do sjednice. Znači, izglasavaju se odluke, zakoni i tako dalje vezano za interese stranaka i faktički neke stabilne većine nema. Ja sam čovjek koji je dobio glasove u izbornoj jedinici 1, 2 i 3, znači Banjalučka, Prijedorska regija, Gradiška, i sve ono što je u interesu, znači, Republike Srpske, građana Republike Srpske, ja ću djelovati u tom pravcu.
Bez obzira što je Krčman napustio većinu, a prije njega i trojica iz SDA koji su sada u nezavisnom bloku, Šefik Džafirović iz SDA tvrdi da takozvana većina ima 22 ruke.
Kada saberete političke stranke koje participiraju u vlasti, postoji parlamentarna većina od 22 zastupnika.
Poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu Damir Arnaut rekao je da je pitanje parlamentarne većine pitanje za stranke koje su u vlasti ušle sa određenim kapacitetom, a kojeg više nema.
SDA je ušla u parlamentarnu većinu sa 10 poslanika, definitivno su izgubili 3, formirana je nova stranka, nezavisni blok, a na 2 se ne mogu osloniti kada je glasanje u pitanju. Evo sada se ista stvar dešava sa SDS-om, oni su u parlamentarnu većinu ušli s jednim kapacitetom, sad imaju drugi.
Da većine nema od koalicionih partnera na nivou BiH jedino priznaju HDZ-u i odavno tvrde da ovako dalje ne ide.
U nastavku emisije putem telefonske linije razgovaramo sa stručnjakom za borbu protiv terorizma, gospodinom Dževadom Galijaševićem. Gospodine Galijaševiću, dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Tema našeg razgovora je činjenica da je tužilaštvo BiH odbacilo prijavu koju su protiv predsjednika Republike Milorada Dodika podnijeli Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokreta majke enklave Srebrenica i ŽEPA. Zbog, kako su naveli, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Koliko je to bilo izvjesno za očekivati da će tužilaštvo BiH odbaciti ovu prijavu?
Pa ta prijava nije bila osnovana. Ona je bila i rezultat želje nekih nevladinih organizacija da arbitriraju tamo gdje politika koja se vodi iz Sarajeva ne daje rezultate. Dakle, bilo je jasno da predsjednik Dodik ne učestvuje ni u širenju bilo kakve mržnje, nego da ima jasan na Dejtonskom ustavu zasnovan stav o poziciji i interesima Republike Srpske i da uvijek govori o tome sprečavajući da se Republika Srpska, srpski narod kojima je on legitimni predsjednik i najviše dužan da štiti, dakle da ne dozvoli da se rat interpretira na onakav način, da se pojedini događaj iz bliske istorije interpretiraju i tumače kao događaj u kojima postoji samo krivac srpski naroda, u kome postoji samo jedna žrtva, bošnjanski narod. Dakle, ta laž, naravno da je naišla na osudu predsjednika Dodika i na oštro protivljenje i naravno da takve tužbe uopšte nisu mogle dati rezultata. Dobra je vijest da je tužilaštvo, dakle, u ovoj novoj konstelaciji kadrovskoj i dakle, očito sa željom da se nešto promijeni, dakle, dobro je da nije otezalo sa tim slučajem i da je završilo taj predmet.
Na adresu navedenih udruženja stigao je odgovor od tužilaštva BiH u kojem ih obavještavaju da neće biti sprovedena istraga po ovoj prijavi jer, kako su naglasili, ne postoji osnovi sumnje da je prijavljena osoba počinjela predmetno krivično djelo. Inače, ova udruženja su podnijela prijavu protiv predsjednika Dodika 11. juna 2015. godine jer je, kako su tada naveli, u više navrata negirao genocid u Srebrenici.
A ovdje je riječ o specifičnom sarajevskom ludilu. Dakle, oni ne žele da ispunjavaju obaveze koje su dužni po ustavu, ni u jednoj sferi, ni u sferi međunacionalnih odnosa, ni u sferi borbe protiv terorizma, ni u sferi sprečavanja pranja novca, sprečavanja kriminala, obavljanja osnovnih funkcija međunarodne saradnje zasnovane na kvalitetnoj razmjeni informacija. Dakle, ne radi ništa. I sada, naravno da oni žele da ušutkaju i razgovore na tu temu. Dakle, oni žele da njihova politička istina koja je zasnovana na čistoj istorijskoj laži da figurira kao stvarna istina. Dakle, ovo što su oni pokušali i koristeći i zloupotrebljavajući udruženja koje žrtava rata, dakle, jeste u stvari pokušaj da se progoni verbalni delikt, da se ušutkaju svi koji govore drugačije od raznih Zvizića, Mektića, Izetbegovića, koji negiraju taj amanet Erdoganu, Alijin, koji trebaju u stvari da aplaudiraju koncepciji islamske države koju je Alija Izetbegović ostavio u nasljeđe i svom sinu i eto Recep Tayyip Erdogan. Dakle, naravno, dio toga jeste satanizacija srpskog naroda, imputiranje krivice za genocidu, stalno optuživanje za rat, negiranje srpskih žrtava. Činjenica da ona lica, one organizacije, one vojne formacije koje su činile zločine prema Srbima ne odgovaraju ni pred sudom BiH, ni pred sudom u Hagu. I dakle, i sada još treba samo o tome da se šuti. Dakle, i to je upravo i na ovaj način te, ta stalna prijavljivanja, taj pritisak na tužilaštvo, na sudove, da se ušutka javnost, da se ušutka stav i mišljenje čak i osobe koja je prvi čovjek Republike Srpske, da se predsjednik ušutka, da su ušutkali predsjednika Dodika, pa ko bi od nas smio uopšte govoriti u takvom državnom ambijentu? Dakle, pobjeda predsjednika Dodika je pobjeda prava na javnu i slobodnu riječ, dakle, u jednom prostoru u kome gotovo legitimno nastupaju razne ekstremističke grupe, u kome odlaze na ratišta, vraćaju se sa ratišta, u kome samo dio njih odgovara i to potpuno neadekvatno, u kome pojedini belosvjetski teroristi šetaju, dakle, kao po shopping centru ovom državom. Dakle, ne možete šutiti o tome.
Hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vam na prijatno.
Poštovani slušaoci, bio je ovo stručnjak za borbu protiv terorizma, Dževad Galijašević. 17:18 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na jučerašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista pobijedila je u svim opštinama gdje su Srbi većina. Sa novinarom i književnikom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem razgovarao je Aleksandar Javorec.
Srpska lista pobijedila je u svih 10 opština sa srpskom većinom na jučerašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. S druge strane, u 19 opština gdje Albanci čine većinu nema pobjednika u prvom krugu izbora, tako da će biti održan i drugi krug. Gospodine Rakočeviću, kako vi komentarišete ovakve rezultate izbora i šta nam oni govore o političkim odnosima na Kosovu i Metohiji? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, u čemu je značaj pobjede Srpske liste za život Srba u pokrajini?
Pa, jasno je da Srbi uvijek na Kosovu i Metohiji glasaju za onoga koga preporuči Beograd. I oni u Beogradu vide državu, a ako država kaže da jedna politička partija uživa njeno povjerenje, a to je u ovom slučaju bila Srpska lista, oni kao jedino moguće rješenje vide upravo tu političku partiju, taj politički faktor ili pojedince. I to je tako već decenijama i tu se ništa bitno nije mijenjalo, niti će se promijeniti. Što se tiče, jer zapravo situacija na terenu vam govori da je jedini izvor nade, jedini uslov opstanka i jedini, da kažem, neki realni faktor od kog može doći neka vrsta poboljšanja za položaj i život Srba na Kosovu i Metohiji jeste Beograd, i onda se Srbi opredeljuju prema državi, a ne prema partiji. I u osnovi ovo se može na Kosovu i Metohiji, što se Srba tiče, nazvati i glasanjem za državu Srbiju i onoga koga država Srbija vidi kao svog predstavnika ovdje i svoju uporišnu tačku na Kosovu i Metohiji. Što se Albanaca tiče, tu uglavnom se nastavlja ta neka neizvjesnost i taj balans i ta podijeljenost koja je bila i na parlamentarnim izborima. Ono što je primjetno jeste da je Ramuš Haradinaj bolje prošao nego na prošlim izborima. Dobro se vidi da je on zapravo kapitalizovao tu svoju vlast koja ne traje tako dugo, ali prosto vidi se da je uticaj vlasti i očekivanja od vlasti on pretočio ove u neku vrstu glasova i podrške sada na terenu. Što se tiče, evo samo konkretno da kažem, Prištine, tu se onako vodi borba između ovog pokreta ekstremnog samoopredjeljenje koji je držao vlast u gradu i predstavnika Vugovinih nasljednika i se Mustafe Demokratskog saveza Kosova. Ali prosto da zaokružimo i da ne ulazimo u detalje, jasno je da se ta neizvjesnost i da kažem nekaka ravnopravnost i različitih u osnovi izjednačenost različitih političkih faktora kod Albanaca nastavlja i dalje, s tim što kažem da je eto Ramuš Haradinaj dobio nekakvu prednost u odnosu na ono što je imao ranije.
Tokom izbornog dana zabilježeno je nekoliko manjih nepravilnosti i incidenata. Između ostalog, uhapšeno je, a potom pušteno nekoliko aktivista Srpske liste. Administrativni prelaz Jarinje bio je zatvoren nekoliko časova nakon što je policija u autobusu pronašla dvije ručne bombe i detonator. Srpska lista je ocijenila da su akcije Prištine na Jarinju očigledan pokušaj sprečavanja da interno raseljeni Srbi iz centralne Srbije glasaju na Kosovu i Metohiji. Prema vašem mišljenju, koliko je sve ovo moglo da ugrozi izborni proces, ali i bezbjednost na Kosovu i Metohiji?
Znate kako, bezbjednost je ugrožena na Kosovu i Metohiji onog trenutka kada glavni politički faktori u Prištini zajedno sa međunarodnom zajednicom odluče da zarad nekih viših, pod znacima navoda, ciljeva destabilizuju prostor ili promijene situaciju ili pokrenu nešto kako oni vide sa mrtve tačke. Tako da ovi incidenti sa Srbima nisu mogli da kažem poremete taj neki izborni proces u osnovi jedno nije bilo, ne postoji u ovom trenutku taj nekakav konsenzus koji bi doveo do haosa na terenu ili do ugrožavanja tog izbornog procesa. Međunarodna zajednica zna da bi naročito u tom nekom izbornom procesu, Albanci znaju da bi međunarodna zajednica naročito, da je naročito osjetljiva kod tih izbornih procesa i da to posmatra ozbiljno i da bi onda, ukoliko bi se napravio neki incident većih i širih razmera, onda to išlo njima na štetu, ali u ovom slučaju to nije bilo. Tu nije bilo na sam dan izbora, naravno ranije je bilo velikih pritisaka, lokalni izbori su svakog zna, nema izrazite, da kažem, ideologije ili ideje koja nosi kompletan proces, to su lokalne stvari, to su plate, to su neka mala, gotovo nepostojeće mogućnosti za ta radna mesta i te neke sirote platice koje se obećavaju administraciji, sve to na ivici sirotinskog i vrlo teško ljudi mogu da vide da postoji nekakva perspektiva i zato je u ostalom i postoji ogromna želja da na prvo mjesto Albanaca da odu u zapadnu Evropu ili da potraže neko drugo mjesto gdje će moći pristojno da ili pristojnije da žive.
Čestitke Srpskoj listi uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da su Jedinstven srpski nastup i Jedinstvena srpska lista pokazali da ne mogu lako da budu pobjeđeni. Čestitku je uputio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da će pobjeda srpske liste omogućiti lakše ostvarivanje srpskih nacionalnih interesa u pokrajini. Da li će ovi izbori zaista omogućiti bolji položaj i život Srba na Kosovu i Metohiji?
To je vrlo teško reći. Imali smo takvih poruka i ranije. Treba biti vrlo oprezan, naročito mi koji živimo ovdje. S druge strane, mi nismo zapravo u situaciji da živimo jedan period u kom ne postoji ni jedno obećanje koje je prištinska, kosovska administracija dala Srbima da ga je ispunila. U prošlom periodu smo imali veliku priču o zajednici srpskih opština koja je gotovo potpuno propala. Briselski sporazum također trebalo je da donese ozbiljnije slobode što se tiče nekih administrativnih stvari, a mi smo doživjeli također sužavanje tih sloboda i kažem, na terenu je stvar potpuno drugačija. Sve može biti dobro u visokoj politici, ali kada se spustite na sam život, na susret sa policijom, sa vlastima, sa administracijom, sa papirima, ličnim kartama, onda vaš život postaje vrlo težak i ne znate kako da odgovorite na sve te silne mikropritiske koji se u osnovi ne vide. Tako da je treba sačekati, ali kažem sada, eto, Srpska lista je u prilici da odlučuje o vladi, u prilici je da sruši tu istu vladu. Sada ćemo vidjeti isto tako kapacitete, ogromne kapacitete Hašima Tačija i njegovih zapadnih mentora sa kojima on ove jeseni baš i ne stoji najbolje, da može da izigra te neke dogovore pod kojima je sigurno ušla Srpska lista u kosovski parlament.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala Radio Republike Srpske koji prati događaje na Kosovu i Metohiji.
Line. I've been searching.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Od početka godine posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida sa sjedištem u Prijedoru zaposleno je 57 invalidnih lica. Do kraja godine planirano je zapošljavanje još 20 lica iz ovih kategorije. Najbolji rezultat zapošljavanja invalidnih lica registrovani su na području Banja Luke, a korist imaju i lica iz ove kategorije, kao i poslodavci kojima se pruža mogućnost povrata doprinosa na isplaćene plate zaposlenih invalida. Pripremila Gordana Vila.
Dva ratna vojna invalida iz Prijedora, Dragoljub Vučkovac i Zoran Jeftić, dobila su posao u Prijedorskom građevinskom preduzeću. Posao na birou čekali su godinama. Dragoljub je, kaže, na birou od završetka srednje škole.
Znači dosta, brate. Redovno sve, nemam nikakve žalbe na čovjeka, znači sve pošteno.
I Zoran Jeftić kaže da je dugo čekao na zaposlenje.
Pa znači puno. Dok kad nas je zaposlio, glavno redovno, eto, to je to.
Poslodavcima je fond omogućio povrat doprinosa na isplaćene plate zaposlenih invalida. Vlasnik građevinskog preduzeća Goran Petrović za zapošljavanje dva invalidna lica od fonda je dobio 8.000 maraka.
Naravno da znači mnogo. Samim tim što ta sredstva koja ću ja dobiti i koja sam dobio ću upotrijebiti za svoj razvoj firme. Može skupiti skela, može skupiti neke stvari koje su potrebne.
Poslodavcima je fond omogućio povrat doprinosa na isplaćene plate zaposlenih invalida.
U julu mjesecu ove godine raspisali smo javni poziv po dve komponente, zapošljavanje i samozapošljavanje invalida i u ukupnom iznosu od 198.000 konvertibilnih maraka i trenutno smo u fazi realizacije odobrenih projekata po ovom javnom pozivu.
Najbolji rezultati zapošljavanja invalidnih lica registrovani su na teritoriji Banja Luke, a najlošiji na području hercegovačkih opština. Od osnivanja fonda zaposleno je više od 2000 invalidnih lica širom Srpske.
.34 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Srpske Davor Čordaš i načelnik Modriće Mladen Krehić ozvaničili su danas početak radova na izgradnji zgrade za 12 korisnika kolektivnog centra Donji Kladari i 10 lica iz socijalno ugroženih kategorija. Vrijednost investicije je 1.040.000 maraka, a rok do kada će objekat biti useljiv jeste 120 radnih dana. Slađan Jeremić.
Tešo Kuzmanović i Groza Topalović proterani su iz trebavskih naselja Gornje Krečane, odnosno Gornji Skipovac. U kolektivnom centru Donji Kladari su 14 godina. Sa nestrpljenjem očekuju ključeve svojih stanova.
Dugo čekali i volio bi da se uselimo, to prije da odemo odavde.
Kako ne čekam drva, nema grijanja, nema se, jedva čekamo da idemo odale.
Ministar Davor Čordaš istakao je da su pre dve godine Narodna skupština i Vlada Republike Srpske donele odluku za rešavanje svih kolektivnih i jednog dela alternativnih smeštaja i obezbeđena su sredstva za rešavanje tih pitanja.
Danas možemo reći da nakon nekih dječji bolesti koje očito mi ovdje u BiH i Republici Srpskoj moramo prolaziti, iako ja mislim da smo ih davno prošli, danas ovdje ipak imamo nešto što je za nas ovdje značajno, a to je da konačno počinjemo gradnju 22 stambene, odnosno 22 stana u blok jedinicama i vjerujem da ćemo upravo u tim stambenim jedinicama smjestiti ove naše korisnike, što kolektivnog centra, što alternativnog smještaja. Vrijednost radova je negdje oko 1.040.000 i vjerujem da ćemo već na proljeće ovdje svi zajedno doći, vidjeti nešto sasvim drugačije nego što danas vidimo. Ja vjerujem da ćemo na proljeće, da li će to biti četvrti, peti mjesec, ovdje biti sigurno svi zajedno ponovno ovdje da vidimo kako je to sve skupa urađeno.
Pitanje kolektivnih centara trebalo je biti odavno završeno. Republika Srpska nije bila problem, kaže Čordaš.
Što se tiče Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine, mi smo već prije dvije godine donijeli odluku na Narodnoj skupštini Vlade da smo osigurali sredstva za kompletno rješavanje svih vidova kolektivnih i jednog dijela alternativnog smještaja. Zašto govorim jednog dijela? Zato što imamo još jedan dio koji su ljudi u zakupu i koji se ne žele jednostavno vraćati na svoja stara ognjišta gdje bi im eventualno mogli napraviti kuću. Ostalo je još negdje oko 150 obitelji i mislim da ćemo to u ovom narednom periodu, godinu, dvije, koliko će nam već ovi naši radovi se razvući, riješiti. Ako vam kažem jedan zanimljiv podatak, da su u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata rješavali 30 godina, ako vam kažem da u federaciji, znači kod nas je 151 obitelj, kod njih je negdje oko 2000 obitelji koji se još uvijek vode u pojedinim centrima. Nama naravno nije motiv koliko je ko dugo bio ili ne, nego nam je motiv da ovim ljudima konačno nađemo trajno rješenje za njihov smještaj. I ono što uvijek treba napomenuti, da od tih 151 obitelji najveći broj korisnika je u Doboju, gdje su svi zanimljivi. Kad neko ukrade radijator pa nema grijanja, pa i medijima, kad mi uradimo onda uglavnom nije, ali evo iskoristit ću tu prigodu da kažem da je Vlada Republike Srpske, dok sam ja ministar, a i to već više nije tako malo, za taj kolektivni centar gdje su relativno solidni uvjeti u domu penzionera izdvojila za održavanje 1 000 000 maraka.
Ovaj projekat finansira Vlada Republike Srpske kreditnim sredstvima Razvojne banke Saveta Evrope. Lokalna zajednica je obezbedila lokaciju, projektnu dokumentaciju te infrastrukturne projekte. Načelnik Modriče, Mladen Krekić.
Mi ćemo sretni da u proljeće dočekamo da ovdje sa radošću primimo ljude koji će to koristiti, koji će imati svoj dom, imati nekakav svoj kutak i na kraju krajeva imati jedan dio njege koji treba da bude. Dakle, pozvao bi sve one koji do sada pomalo koče ovaj projekat, drugi kad je u pitanju 15, samo da odu u alternativni smještaj, da vide na koji način ljudi žive, egzistiraju i bit će im jasno. Ja vjerujem da će onda taj projekat sigurno u roku 24 sata biti dovršen, postavljen na svoje noge i krenut će se sa radovima.
Kada se budući vlasnici stanova usele, slijedi pitanje rješavanja njihove egzistencije, napominje Krekić.
Sigurno je da taj dio ljudi morat će pronaći dio egzistencije kroz krov, a dio egzistencije moramo biti na način na koji će se to raditi. Možda oni imaju svoje djecu, možda imaju svoje penzije, sa tim penzijama ili sa onim što će dobijati, će se pokušati riješiti problem. Ali jednostavno u ovom trenutku bi bilo neozbiljno od mene kao čovjeka koji rukovodi ovom lokalnom zajednicu, da mi ćemo to uraditi. Ovo što radi, radi država, radi lokalna zajednica i ovdje učešće i lokalne zajednice, naravno ono je mnogo manje nego što je to učešće, evo da kažemo, i države i aparata koji me na neki način rukovodi, i konkretno i ministar Čordaš, je mnogo veće nego što mi dajemo. Ali ovdje svako mora da pokaže dio volje da on želi da se ovo napravi. I tu neće biti riješen problem, nego tu će jedan dio ili manji dio problema ostati za rješavanje u jednoj drugoj fazi.
Zajedničkim naporima brigu o navedenim licima nastavit će Vlada Republike Srpske i lokalna zajednica, obećao je resorni ministar Davor Čordaš.
Do sada o tim ljudima se brinulo isključivo ministarstvo i lokalna zajednica. Znači, to su jako teški slučajevi, jedan dio socijalni, i o njima ćemo se i dalje brinuti zajedno, i kad dođu u ove prostore to će biti takozvani sustav socijalnog neprofitabilnog stanovanja. Znači, tako da za one ljude, naravno načelnik je rekao, koji imaju mirovine ili neko radi ili od djece vani, morat će se i oni brinuti za svoje, a za one koji nemaju ništa će se i dalje brinuti ili vlada ili općina ili zajedno.
Govoreći o regionalnom programu zbrinjavanja, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske rekao je da tokom ove i naredne godine treba da bude izgrađeno još 900 stanova. Za realizaciju čitavog programa, koji je započeo još pre 5 godina, obezbeđeno je 100 000 000 evra.
Nažalost, kao i sve, ide dosta sporo, ali ide na način jedini još što mogući. Znači, mi smo prošle godine, da kažem, započeli na onaj način što ljudi jedino žele čuti i vidjeti. Da ne pričaju o konferencijama, da ne pričaju o silnim milionima. Kad vide kuću, onda je to početak. Znači, mi smo, mogu vam reći, u ovoj godini dosta toga, već prošli onaj takozvani BH1 smo završili prošle godine. U ovoj godini smo započeli negdje oko preko 200 i nešto stambenih jedinica. Ne samo na prostoru ovdje Posavine, već na prostoru cijele Republike Srpske i Federacije i Brčkog distrikta. Znači, evo, ja mogu reći da ćemo ovih dana možda već u ovom tjednu biti na jednom značajnom dijelu upravo iz tog dijela, a to je, pošli smo dvije stambene jedinice, odnosno zgrade u Brodu i u Gradišci, u Prijedoru se već radi, u Banja Luci je već izvjesno, tako da vjerujem da ćemo u ovoj sljedećoj godini početi negdje oko 300 stanova samo iz tog programa, a vjerujem i najmanje 200 ili 300 kuća, zavisi kako nam procedure, koje su vrlo komplicirane, to vam moram reći, i to je najlošiji dio tog projekta, gdje je puno ljudi uključeno, puno pameti, koje ja baš ne razumijem. Ako su dečki i djevojke završavali na istom fakultetu, istu školu, da kad rade u različitim institucijama koji su monitori ili kontrolori, da kažu da jedna prostorija treba biti 5 ili 6 kvadrata i da se trebaju pola godine dogovarati, ja mu napisam da taj dio ne razumijem. I mi ćemo vrlo brzo prekinuti takav način suradnje. Kad su donatorska sredstva u pitanju, naravno ne smijem biti toliko ni grub, niti prema onim, pogotovo prema korisnicima, tu moramo istrpiti, ali kad su kreditna, taj ćemo početi postavljati naše uvjete, jer mi smo već trebali ovdje u Modrići početi još jednu zgradu od 15 stanova, nažalost, evo i to se razvuklo. Ja sam mislio da će i ovaj objekat i taj od 15 biti zajedno, ali nadam se da ćemo ovih mjesec dana završiti makar projekat i da ćemo onda raditi tender koji se razvukao. Ako se sjećate, jednom smo već načelnik i ja govorili o tom, možda ima i pola godine, ali nažalost evo još u fazi projekta koje je općina uradila, pa opet imamo primjedbi neki, ide dosta sporo.
Za period od naredne do 2020. godine radit će se deo projekta na nivou BiH od 24 miliona evra za pripadnike sva tri konstitutivna naroda i ostale, od čega će polovina navedenog iznosa odnositi se na Republiku Srpsku. When you say the things you say, you gotta mean it. And when you do the things you do, it's gotta come from the heart.
Something wrong.
Nakon što je film Na mliječnom putu izazvao veliko interesovanje publike, ovo filmsko ostvarenje našeg proslavljenog reditelja Emira Kusturice bit će pretočeno i u seriju. Ugovor o koprodukciji serije sa Kusturicom danas je potpisao generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović. Pripremila Mirjana Grabež.
Film o ratu i ljubavi u kojem se u glavnim ulogama osim Emira Kusturice pojavljuje i Monika Belucci, sniman je 3 godine u Republici Srpskoj. Kako ističe Kusturica, ovu priču koja je nastala iz mukotrpnog procesa u kojem je snimljeno znatno više materijala nego što je prikazano na filmu, gledaoci će sada moći vidjeti u seriji.
Evo sad se vraćamo praktično nečem što je posebno zadovoljstvo, jer će ta priča o ratu i o ljubavi koja je snimana u Republici Srpskoj biti i prikazana u Republici Srpskoj kao vid saradnje između firme Rasta International, meksičke firme i jedne londonske koja je proizvela taj film, da će doživjeti zapravo tu priču vidimo u onoj dužini koja je odgovara. A za nas će biti ovdje posebno uzbudljivo, zato što priča o jednoj ljubavi i ženi koja je zapravo izbjeglica, a koja bježi od jednog NATO generala koji u jednom trenutku pošalje trojicu ubica i onda se ljubavna priča zapravo odvija u potjeri, što je vrlo zgodno za reditelja, jer onda nema onih trenutaka kad ne zna šta će sa sobom i kako da razvija priču, uvijek možda ubaci tu trojicu koja trče, a oni bježe, pa se malo ljube i tako dalje. Riječju, ovo je, ja mislim, ja ne znam da li, ja znam da RTS proizvodi serije, ali ovo je praktično prva internacionalna serija koju RTS proizvodi i koja, između ostalog, ima i te, ima i Moniku Belucci, ima i zapravo jednu vrstu, rekao bih, pedigrea koji će u svakom pogledu pokriti i ono što žele gledaoci i ono što televizija želi da proizvede.
RTS će dobiti pravo da seriju nastalu po filmu proda u zemljama u okruženju i imaće pravo na neograničen broj prikazivanja. 5 epizoda serije Na mliječnom putu trebalo bi se početi prikazivati početkom iduće godine na programu naše televizije, istakao je generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović.
Mi smo ponosni što smo uspjeli da budemo dio jednog ovako velikog projekta. Od samog početka, pa evo da sad same nazovimo postprodukcije, očekujemo da ćemo početkom sljedeće godine imati gotovu seriju za emitovanje tih 5 epizoda. Vidjeli ste da smo u posljednje vrijeme pokušavali da razvijamo naš program u smislu razvoja dokumentarnog filma, igranog filma, igranih serija. Radimo onoliko koliko možemo, onoliko koliko je u skladu sa našim mogućnostima. Podržali smo brojne privatne produkcije. Ovo je zaista jedan šlag na tortu kada ste u prilici da sarađujete sa gospodinom Kusturicom i sa svim onim što njegovo ime znači i kod nas i u svijetu. Zbog toga smo ponosni i vjerujemo da ćemo na radost naših gledalaca biti u prilici da ovu seriju prikažemo početkom naredne godine.
Kada je riječ o nastupima sa svojim No Smoking orkestrom, Emir Kusturica je dodao da je u toku turneja po Francuskoj.
Što se tiče rock'n'rolla, sad se dešava nešto što vjerovatno u istoriji te vrste muzike, odnosno te svjetske muzike koju mi sviramo, a koja se bazira na Užičkom kolu. Malo je bilo kad da neko propiva u 61. godini, što se meni desilo. A malo je kad bilo, a inače biva da neko u svom poslu provodi 10-15 godina i da to proradi u jednom trenutku između 10. i 20. Ljudi su nestrpljivi, pa i biznisi tako propadaju. Ta turneja je sad bila u Francuskoj, pa će nastavi u Rusiji, u Kazahstanu, a od početka godine smo svirali na Novom Zelandu, u Australiji, svirali smo na najvećim tim svjetskim festivalima, kao što je Vomad. Pokazalo se zapravo da jedna loša osobina koju smo mi stekli od početka demokratije, da ne cijenimo svoje muzičke obrasce, da ona u našem slučaju radi besprijekorno i da svi ljudi koji dođu na koncert u Nansiju ili Briselu reaguju isto onako kako bismo mi očekivali da reaguju u Beogradu. Ali pošto su naši gradovi u stvari zapljusnuti stranim kičem i vjerom da ta nova vrsta muzike koju izvode odabrani da nam skrenu pažnju sa vitalnih problema. Mi smo napravili muziku koja mobiliše i u političkom i u, kako bih rekao, i u estetskom smislu. Odnosno, nama je to isto. Pa se eto desilo, sad turneja nastavlja u Toulouse, u Lyonu, sve do Pariza, a između toga, kažem, u Rusiji i u tim zemljama dalekog istoka.
Govoreći o ostalim projektima, Kusturica je rekao da sa BBC-em ima ugovor o snimanju serije u Londonu po romanu Zločin i kazna, a sa najuspješnijom privatnom filmskom kompanijom u Kini ugovor za snimanje filma po svom romanu koji će biti prikazan u 27.000 bioskopa u Kini.
Sedamnaest časova 52 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pred kraj emisije Kultura. Izdavači kulturne institucije, pisci, književnici iz Republike Srpske ove godine dobili su priliku da na najvećoj književnoj smotri u jugoistočnoj Europi, Međunarodnom beogradskom festivalu knjiga, posjetiocima predstavi svoje književno i kulturno stvaralaštvo. Najveći broj promocija, kao i u prethodnih 8 godina, bit će održano na štandu predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koji ove godine u znaku jubileja 250 godina velikog narodnog stvaraoca i guslara Filipa Višnjića. Iz Beograda, Marica Lalović.
Otvarajući štand predstavništva Srpske na sajmu knjiga, ministar prosvete i kulture Dane Malešević rekao je da je za Srpsku veoma važno da na ovakvom sajmu predstavi sve ono što je iznjedrila naša savremena književna scena.
Sljedbenici Kočića, Ćopića i drugih stvaralaca koji su dali veliki doprinos očuvanju srpskog jezika i pisma. Prilika je ovo i da predstavimo djela onih koji su zadužili našu književnost, kulturu i naciju.
Čast da otvori promotivne aktivnosti pripala je predsjedniku Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajku Kuzmanoviću, koji je najavio kapitalan izdavački poduhvat Enciklopediju Srpske, čiji je prvi tom koji sadrži 1300 jedinica i 40 karata danas i predstavljen. Enciklopedija kao najznačajniji dugoročni projekat djeluje više od 300 učenih ljudi koji treba da javnosti predstave bitne osobine jedne države, jednog naroda, kaže akademik Kuzmanović.
Želim reći da smo mi se ovdje trudili da na određen način zaštitimo identitet Republike Srpske koji će ostati trajan i da posebno naglasimo da se mora štititi i na ovaj način jezik, pismo, tradicija, vjera, nacionalno biće našeg naroda. Ovo je jedinstven način da pokažemo prošlost i sadašnjost Republike Srpske. U tom smislu mi smo učinili mnogo da u našoj Republici obrađujemo svih 2600 naseljenih mjesta.
Pored enciklopedije na sajmu su predstavljena i promovisana i druga akademijina izdanja. Uz besedu, koja je njegov autorski izraz, akademik Uzmanović izdvojio i ove naslove.
Biće i knjiga 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske, zatim časopis Savremeni materijali, ratne bolnice koje su bile u toku rata na Palama. To je zaista jedna sjajna monografija koju treba pokazati drugima.
Pred beogradskom publikom i posjetiocima sajma promovisana je i knjiga Pobjeda Srpske predsjednika Milorada Dodika, koju je kao recenzent potpisao Milan Ljepojević.
Ovo su govori predsjednika Dodika u kampanji 2016. godine koji su uređeni u ovoj knjizi i predstavljeni javnosti i svim građanima. Osnovna poruka ove knjige je da bez srpske države nema ni slobode. Da je bilo srpske države, ne bi bilo Jasenovca, ne bi bilo Jadovna i ne bi bilo mnogih stradanja.
U večernjim časovima na sajmu će biti promovisana i knjiga akademika Vojislava Maksimovića Zbogom Austrije u izdanju zadužbine Petar Kočić, kao i budžet i budžetiranje doktora Aleksandra Stojanovića i Dragana Kuline u izdanju Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Tri i po minuta su do 18 časova. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta, tunsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.